empat cadangan dikemukakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bagi memperkukuh peranan koperasi menghadapi cabaran bekalan global. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, antara cadangan utama ialah memperluaskan penggunaan diesel dan petrol bersubsidi kepada koperasi bagi menyokong operasi logistik, pengangkutan serta aktiviti ekonomi luar bandar.
Mungkin ada setengah kenderaan yang digunakan seperti pickup truck dan juga peralatan seperti genset yang memang pentinglah untuk aktiviti ekonomi koperasi khususnya di luar bandar ini, dia tidak terangkum dalam program subsidi. Jadi kita akan mesyuarat telah bincangkan perkara ini dan akan memanjangkan kertas usul kepada kerajaan untuk pertimbangan seterusnya.
Jelas Steven Sim, KUSKOP turut mencadangkan peluasan penglibatan KOPMAD dalam program sumbangan asas rahmah SARA bagi membolehkan rakyat menebus barangan keperluan asas menggunakan kad pengenalan di premis koperasi.